азаттыктан бери үздүлүп антабыз. Кабарларда айтылгандай, Бишкектеги убактылуу кармоо жайында өмүр бою эркинен ажыратылган эки айыпкер 11 майдан тартып ачкачылык жарыялашты. Кыргызстан жараны Рахматулла Туранов жана Өзбекстан жараны Отабек Ахадов сот өкүмүн адилетсиз эсептеп, аны кайрадан иликтенишин башкы прокуратурадан өтүнүп жатышкан экен. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн абак жок болгондуктан алар Бишкектеги убактылуу тергөө жайында кармалышат. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Жарандар коррупцияга каршы уюмунун түрмөлөрдөгү жарандардын укугун коргоо долбоорунун координатору Евгения Крапивинанын азаттыкка билдиришинче, өмүр бою эркинен ажыратылган Отабек Ахадов менен Рахматулла Турановтор кылмыш ишин кайра кароону жогорку соттон талап кылышууда. Эки жаран башкы прокуратурага кайрылып, ал жактан тиешелүү жооп болбогондон улам 11 майдан тартып ачкачылык жарыялап башташкан.
Их разные уголовные дела, разные потерпевшие. Туранова несколько там.
Бул эки жаран эки башка кылмыш иши боюнча отурушат. Эки башка жабырлануучулар. Мисалы, Турановтун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу бир нече жолу козголгон. Ал жерде чын эле иликтенбеген жагдайлар бар. Мыйзам боюнча жаңы ачылган жагдайлар боюнча башкы прокуратура гана ишти козгой алат. Бирок башкы прокуратура дайыма баш тартып келет. Ал эми ачкачылык жарыялаган экинчи адам боюнча анын арызы Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинде катталган. Ушул жылы Женевада каралган жатат. Булар 2007-жылы гумандаштыруу мыйзамына ылайык кылмыш ишин кайра карап чыгат деп ниеттенишкен. Бирок атууга өкүм деген өмүр бою эркинен ажыратуу менен гана алмаштырылып калган. Башкы прокуратурадан ишти кайра кароодон баш тарткан кат келгенден кийин ушундай жолго барып жатышат.
Однако им пришел отказ, и поэтому вот они пошли на крайние меры.
Крапивинанын айтымында Туранов жана Ахадов өздөрүнө карата чыккан өкүмдү негизсиз экендигин, кылмыш иштери толук иликтенбегендигин жана ишти кайрадан иликтөөнү талап кылышууда. Мындан сырткары алар 1.5 ай мурда президент, премьер-министр жана жогорку кеңештин төрагасынын атына кат жолдоп жооп ала алышкан эмес. 11 жылдан бери абакта жаткан Өзбекстан жараны Отабек Ахадов 2001-жылы террорчулук кылган Иттипак уйгур диаспорасынын лидери Никмат Баззаковду жана Достук мейманканасынын жанында Кытай жаранын өлтүргөн деген айыптар менен өлүм жазасына кесилген. Ал эми Кыргызстан жараны Рахматулла Туранов 2003-жылы Бишкекте 3 аялды өлтүрүүгө буйрутма берген делип айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал абакта 8 жылдан бери жатат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Чейшенбек Байзаковдун айтымында, бул алардын камалгандан бери 5-жолу ачкачылык жарыялап жатыш экен. Буга чейин аталган эки жарандын арызын жогорку сот 4 жолу карап чыгыптыр.
Верховный суд 4 жолу караган. Каттарынчы пожизненный лишение свободы калтырган аларгачы. Помилование президентский аппарат караган. Тоже пожизненный лишение свободы калтырган да. Его право объявлять голодовку. Они уже 5-й раз объявляют вообще. Денсаулуктары нормальный эле. Собственно эле нан пан жеп отурушат, нормальный элечи. Для публики они голодуют. А так таптандагы эле тамак жеп отурушат. Каразын жазып кой, биз голодуем.
Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев аталган эки жарандын арыз каттары учурда каралып жатканын, жакын арада тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирүүдө.
Бүгүнкү күндө башкы прокуратуранын тиешелүү башкармалыгы тарабынан келип түшкөн арыз каттар каралып текшерилип жатат. Мыйзамда көрсөтүлгөн процессуалдык мөөнөткө ылайык, башкача айтканда 1 ай аралыгында келип түшкөн арыздар каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынууга тийиш.
Ал арада номер 19-абактан өзүн Каримкулов деп тааныштырган соттолуучу азаттыкка телефон аркылуу байланышып, абакта мыйзам бузуулар болуп жатканын билдирген.
Камакка алынышчылар туурасында бир нече күн ачкачылыкта отурсак дагы, мына ушундай абактын ичинде дагы 19-колонияда мына беспределдер, бекет камакчы жана продал жана кетип атат. Биздин мына 4 кишини диний адамдар деп 2.5 айдан бери эч нерсе жок, камалып жатат. Турсунбек акын омбудсмендер бир карап койса деген сунуш.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчисинин орун басары Калыбек Качканалиев аталган абакта мыйзам бузуу болбогонун, Каримкулов деген жаран терроризм беренеси боюнча соттолгонун, абакта тартип бузганын кабарлады. Ал эми акыйкатчы Турсунбек акын жогорудагы маалыматтарды азаттыктан уккан соң абал менен жакындан таанышарын кабарлады.
Биринчиден ачкачылык жараны 2 адам боюнча СИЗОго. Силерден уккандан кийин мен өзүмдүн кызматкерлеримди жиберип атам ага. Эмне себеп менен кармалып жатат? Анткени 2 күн мурун биз барганда эле мындай маалымат жок болчу. Ал эми жана 19-колонияда бизге кайрылып аткан боюнча мен түшүндүрүп коеюн, маалыматыбыз жок ал боюнча. Бизге дагы тиешелүү бир каттар менен кайрылса, мен да аяка дагы адамдарды жиберем ошол адамгачы. Мурдарага айтып, анан биз барбай койсок андай бир жөн. Бирок биз раз ошондой түшкөндөн кийин барып колдон келген аракеттин баарын көргөнгө аракет кылабыз.
Деди Турсунбек акын. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан теманы улантабыз. Биздин маектешибиз жарандар коррупцияга каршы уюмунун укуктук эксперти Абдыкерим Ашыров. Саламатсызбы? Мына азыр Жаза өтүү мекемесинин жетекчиси да айтып кетти, ачкачылык жарыялоо туткундун укугу. Ушундай нааразылык билдирүү менен бир нерсеге жетише алышабылар, алардын үнүн уккандар болобу?
Эми үнүн уккандар болобу, болбойбу билбейм, бирок мындай кайрылуулар, мындай баягы ачкачылык жарыялоо болуп аткандан кийин сөзсүз бийлик тараптан, абактын мекемелеринин жетекчилери угуш керек. Угуп, эмне себебин текшериш керек. Эмне себептен мындай болуп атат деген сөздө, чынын айтканда абак мекемелеринин жетекчилери өздөрү деле айтып атышат, ар кандай жолугушууда, форумда баягы бардык жактан, көбүнчө финансылык жактан, каражат жактан кемчиликтер бар. Мамлекет тарабынан 30%, 40-35% гана каражат бар. Каралган каражаттын 30-35% гана түшөт. Ошондуктан бардык жактан ба финансылык каражаттын жетишпегенде кыйынчылыктар бар деп айтып жүрүшөт. Менин оюмча мамлекет укканга мажбур, бийлик укканга мажбур, себеби өмүр бою камакта отургандар бар. Башка иштердин категориясы менен сот болгондор бар. Алардын ар кандай нааразычылыгы бар да, жанагы шарт боюнча, эреже боюнча, тамак аш боюнча, медициналык эме кароо боюнча, баягы жатаканалар боюнча ар кандай эмелер бар да, бардык жактан орчундуу жетишпегендиктер көп. Ошон үчүн нааразычылыктардын туула турган нааразылыктын себеби жоюлмайынча нааразылык боло берет. Экинчи жактан укук себептери да бар. Себеби мого жарандар коррупцияга каршы борбор коргоо уюму качантан бери айтып келатат. Мого өмүр жазасын өмүр бою баягы эркинен ажыратканга соттолгон бул баары бир эч кандай проблеманы чечпейт. Себеби биздин шартта өмүр бою камакта отургандар бул өзүнчө жай узун мезгилде эки дүйнөгө кетүү болуп саналат. Ошон үчүн бул жактан, укук жактан да караш керек. Же жана фиксированный эмеге мөөнөткө өтүш керек. Же башкача укук жолдору менен бул маселени чечиш керек. Анткени алар ошол кайрылганын себеби ошол проблемаларды көтөрүп атат. Проблемалар көтөрүлгөндөн кийин бийлик угуш керек да, бир уюштуруу же укук жактан бир чечимдерди кабыл алыш керек.
Абдыкерим мырза, өмүр аягына чейин түрмөгө кесилгендер көп Кыргызстанда. Саны.
Укук абак уюмдарынын жетекчилеринин расмий түрдө айткандарына караганда бүгүнкү күндө 247 киши өмүр бою жазага алынган. Салыштырмага келгенде Казакстанда бүгүн 90-95 экен. Салыштырма кылып айтканда. Мына саны ушундай.
Абдыкерим мырза, түрмөлөрдөгү кыйноолор, сиз өзүңүз шарттар жөнүндө алдыда айтып кеттиңиз. Кыйноолор, мыйзам бузуулар жөнүндө айрым учурларда укук коргоочулар да айтып келишет. Мына Amnesty International укук коргоо уюму, эл аралык уюму бүгүн жаңы доклады негизинен июнь окуяларына арнаптыр да. Ошентсе да күнөөсүн моюн калдыруу үчүн кыйноолор колдонгон учурлар болгону жазылыптыр. Расмий өкүлдөр болсо аларды четке кагып келишет. Сиздин оюңузда абактагылардын укуктары жакшы корголобу Кыргызстанда?
Милиция кызматкери тарабынан өзгөчө оперативдик кызматкерлер тарабынан кыйноолор бар. Баягы күнөөсүн моюнга алдыруу үчүн өзгөчө оор жана өзгөчө оор кылмыштарды шектенип кармалган адамдар ал бар. Аны ага көз жумган болбойт, аны өздөрү деле тандайт. Бирок жанагы абак мекемелери жактан кызматкерлер тарабынан кыйноо жок. Бирок абакта отургандардын жана следственный изоляторлордо отургандар адамдын бири бирөөнө кылган мамилеси кыйноолор бар. Мына ушуну бөлүп айтыш керек да, кыйноо дегенде ким тарабынан, каякта? Милиция тарабынан айтып кеттим жана оперативдик кызматкерлер тарабынан бар кыйноолор. Абак мекемелеринин кызматкерлери тарабынан отургандарга кыйноо жок. Бирок отургандардын бири бирине кылган кыйноо бар.
Анда рахмат сизге. Биздин маектешибиз жарандар коррупцияга каршы уюмунун укуктук эксперти Абдыкерим Аширов болду. Обыл отанға азаттық адам құқтары темасын ұлантауы Сысықөл облысының Бозбұлың айлының тұрғыны 36 жастағы Дөт Әлиев амандықты милиция қызматкерлері үйінен қармап кетіп 8 сағаттан кейін босатқан екен. Ертесі 6 баланың атасы амандық үйінде қан қосып жатып ауруханаға алып барғанда қаза болып қалған. Амандықтың 60 кешеден ашуын жақын туғандары кеше Қарақолдық облыстық әкімшілік алдына шығып аны қармап кетіп чала жан қылып үйіне таштаған милиция қызматкерлерін қамаққа алуын талап қылышты. Губернатордың орынбасары прокуратураға бұл ішті жақшылап еліктуі тапшырмасын берді. Үсколдегі қаварчыуыз Мария Колесникова жерінен бұларды білдірді.
Бүгін Қарақол шарын администрациясына Ақсу районнан Бозбұлың айлымын 65 кеше келіп, губернатордан әділеттік жоқ деген талаптарды қойып кешкен. Себебі деген ошо Бозбұлыңдың тұрғыны 36 жаштағы жаш баланы 3 милиция қызматкері мас алды деп жатышатты ошо тургундарчы. Мас абалында үйүнө келип камап кеткен экен. Камап кеткенден кийин ал баланы жолдон бошоткон экен. Атасын дагы кошолуп кеткен экен да ал учурда. 8 сааттан кийин ал бала каза таптыр да. Милиция кызматкерлеринен кан алып Бишкек шаарына экспертизага жиберилген экен. Ал экспертизанын жыйынтыгы милиция кызматкерлери таза каны таза деп чыгыптыр. Ошо милиция кызматкерлери арак алып аткан жеринен жана ошо арак куюп бер деген балдары дагы бар экен. Милиция кызматкерлери даана ошо балдарды ошо милиция кызматкерлери мас экенин даана көргөн кишилер да чыгып атат да бул жердечи.
Үсүкөлдөгү бул окуянын чоо жайын азаттыктын эмки берүүлөрүнөн да угаласыздар. Сиздер азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуу уулу алып барат.
Ыгырлык мунапыс уюму жаңы жарланган жылдык баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүн кайрадан сынга алды. Дүйнөлүк банк Тажикстандын талаштырган Рогунгесине экспертиза жүргүзүүнү баштады. Өзбек президенти араб өлкөлөрүндөгү толкундарга карата өз мамилесин Анжан окаларынын 6 жылдыгын утурлай алгач ирет билдирди. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан ырлык мунапыс уюму 13 май күнү дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдө бул жаатта былтыр орун алган окуялар менен көрүнүштөр талдоого алынат. Борбор Азия өлкөлөрү баяндамада кайрадан сынга алынат. Анда көргөзүлгөндө аймакта өлкөлөрдүн баары үчүн мүнөздүү көрүнүш, укук коргоо орган кызматкерлеринин камакка түшкөндөрдү кыйноого алышы же катаал мамиленин башка түрлөрүн колдонуусу. Маселен, Казакстан ырлык мунапыстын пикиринде былтыр эки кудай тууралуу кылган кезинде камактагыларды кыйноого алуу саясатын токтотууну убада кылган, бирок бул убада орундалган жок. Уюмдун Европа жана Борбор Азия аймагы боюнча директор орун басары Джон Дальхосен мындай дейт.
Torture and ill-treatment in Kazakhstan remain widespread despite government.
Өкмөт бул маселени чечүү үчүн түрдүү эл аралык механизмдерди убада кылганына карабай, кыйноо жана катаал мамиле Казакстанда кеңири жайылган. Кыйноого жана катаал мамилеге барган укук коргоо органынын кызматкерлеринин жазасыз калып жатышы жана мындай көрүнүш бардыгын таанып илик деп жоопко тартуудан баш тарткандык Казакстандагы башкы көйгөй.
Мындан сырткары ырлык мунапыс казакстандык качкындарды Кытай менен Өзбекстанга мажбурлап өткөрүп берген үчүн сынга алган, анткени аларды өз мекенинде кыйноо күтүп турат. Ал эми Казакстандагы оң көрүнүш катары ырлык мунапыс бийликтер көз карансыз коомдук комиссиялардын убактылуу кармоочу жайларга кирүүсүнө мүмкүнчүлүк бере башташын көргөзөт. Былтыр маселен жогорудадай комиссиялардын өкүлдөрү улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына 10 ирет киришкен. Өзбекстан болсо 2010 жылы улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамасынын өлкөгө барышына мурдагыдай эле жол берген эмес. Миңдеген адам узак мөөнөтү жазасын өтөп жаткан түрмөлөрдөн укук бузуулар менен кыйноолор боюнча маалыматтарын чуусууланып жатты. Ошол эле учурда адам укугун коргоочулар, журналисттер куугунтуктун уртокмок алынуунун адилетсиз соттордун бутасы болууда. Кайра эле ырлык мунапыстын өкүлү Джон Дальхосенди угуп көрөлү.
Uzbekistan continued to be a country in which critical voices were
Uzbekistan мурдагыдай эле сынчыл добуш катаал репрессияга кабылган өлкө болуп саналат. Албетте, ачык сүйлөй ала тургандар абдан эле аз калды. укук бузууларды сындагандар, адам укугун бузууларга басым жасагандар куугунтукка, үй камагына кабылат, уруп сабоого кабылат, милиция сурак калат. Атүгүл кээде күмөндүү айыптардын негизинде бейтарап эмес сот жараяндарда жоопко тартылат. Бүткүл Өзбекстан боюнча биз ой пикир билдирүү, жыйын куруу укуктарынын бузулушун көрүп жатабыз. Абак жайларда кеңири жайылган кыйноо менен катаал мамиле күндөлүк нерсеге айланып калган. Прогресс жана оптимизм абдан эле аз.
Эгерлик мунапыстын баяндамасында кыйноо жана катаал мамиле Тажикстан менен Кыргызстандын убактылуу кармоо жайларында да кеңири жайылган көрүнүш экендиги белгиленет. Баяндаманын Кыргызстанга арналган бөлүгүндө негизинен былтыркы июнь окуяларын жана андан кийинки жараяндарга көңүл бурулса, Тажикстанда былтыр көз каранды журналисттер менен басылымдарды куугунтуктоо тенденциясы сакталганы, өлкө аялдарды үй бүлөдөгү зомбулуктан коргоо боюнчалык милдеттенмелерин аткарылбай жаткандыгы белгиленет. Ал эми Түркмөнстанга келсек, жылдык мунапысынын ростосунда өлкөнүн бийликтери 2002-жылы мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун өмүрүнө кол салуу аракетине тиешеси бар деген шек менен кармалып соттолгон ондогон адамдардын дайындар экени али ачыктай элек. Уюмдун өкүлү Джон Дальхосен мындай дейт.
Turkmenistan continued during the course of to be a country in which the
Turkmenistan башкача койду таптакыр басмырлоо тенденциясын уланткан өлкө бойдон калды. Өлкө ичинен саналуу гана укук коргоочулар ачык иштей алышат. Албетте иш үчүн куугунтукка жана коркутууларга кабылышат. Бийликти сындаганы жана өлкөдөн маалыматтарды бергени үчүн журналисттердин да куугунтукка жана коркутууларга кабылышы уланды. Диний топтор да коомдун кысым астында жашаган бөлүк. Аларды көп учурларда каттоодон өткөрүшпөйт. Биз адамдар мажбурланып жоголуп кеткен иштерди чечүү жаатында олуттуу жылышты көргөн жокпуз.
Деди эл ырлык мунапыстын өкүлү. Түркмөнстан демекчи бул аптада иш сапары менен Румынияда болуп, газ боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун бийликтеги 4 жылын талдаган баяндамада ушул жумада жарык көрдү. Баяндаманын автору англисче Крут Экантобелт аталган коомдук уюм бир жагынан демократияга тынчсызданган түр көргөзгөндөй болуп, экинчи жагынан адам укуктарын көзгө илбеген түркмөн бийлиги менен көгүлтүр отуна айынан кызматташып жаткандыгы үчүн батыш өлкөлөрүн сынга алган. Авторлор ошондой эле батыштын мунай жана газ компанияларын Түркмөнстанга инвестиция салуудан мурда алардын доклады менен таанышууга чакырат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Халымкулу уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Бул аптада Өзбекстандагы 2005-жылкы Анжиян кыргынына туура 6 жыл толду. Өзбекстандын өзүндө Анжиян кыргынынын курмандыктарын ачык эскерүүгө тыюу салынганы менен Европадагы өзбек качкындары бул окуяга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууга дагы бир жолу аракет жасашты. Швециянын борбору Стокгольмда жума күнү жергиликтүү бийликтен уруксат алынган митингке өзбекстандык 50 активист чыкты. Алардын бири журналист Кудрат Бабажанов акция өтүп жаткан кезде Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Бул жерде Анжиян окуяларынын 6 жылдыгына багышталып, Өзбекстандагы диктатурага каршы акция өтүп жатат. Стокгольмдагы Рикстаг аянтындагы акцияда Өзбекстандагы диктатуранын токтотулушу талап кылынууда. Мындай акция жыл сайын өтүп турат.
Диктатуранын тегетилиши талап кылынмакта, бул жыл ар жыл өткөзүлөт.
Деди Кудрат Бабажанов, өзбек бийликтери 180 адам, ал эми адам укугун коргоочулар бир нече 100 кишиге каза тапкан деп ырастаган Анжиян окуялары Өзбекстандын көз карандысыздоо орундагы эң ири козголоон катары эсептелинет. Өзбекстандын өзүнөн болсо президент Ислам Каримов бул аптада Анжиян окуяларынын 6 жылдыгын утурлай араб өлкөлөрүндөгү элдик козголоңдорду коомчулук алдында алгачкы ирет комментарийледи. Кесиптешим Аида Касмалиева толугураак баяндайт.
Жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы толкундоолор боюнча өз оюн Ислам Каримов сыналгыдан сүйлөп жаткан сөзүндө билдирди. Өзбекстандын президенти белгилеп өткөндөй, тышкы күчтөрсүз араб өлкөлөрүндө эч качан кагылышуулар болмок эмес жана бул өлкөлөрдөгү толкундоолор мунайга жаратылыш газына да байланыштуу.
Ливияны аласыларбы, башка давлатларны аласыларбы, nima uchun tinchgina yurgan eng boy davlatlar bu bunday etalik kunlarga keldi, nima bu sababi nima deb so'raydigan odamlar hozir juda ko'p.
Mana Liviyani olasanlar, boshqa mamlakatlar olasanlar, endi sababdan shuga chein tinchishib kelayotgan eng boy yurtlar o'sha kunlarni boshdan kechiruvdi. Buga endi sabab deb so'ragandar hozir ko'p. Albatta chetdagi kuchlardan ta'sirsiz, cho'ng aqchilarsiz bu narsa bo'lmaydi.
Oldindan buni rejalarni o'ylab, agarki chetdan turib ta'sir qilmasa, o'ylaymanki bunaqa mojarolar, bunaqa ziddiyatlar, bunday qarama-qarshilik, bunday notinchlik hech qachon bo'lmaydi.
Ислам Каримов өз сөзүндө дагы бир ойду баса белгиледи. Бул 2005-жылкы Анжиан окуяларында Өзбекстан мунайга, газга, алтынга бай болгондуктан атайын 3-чү күчтөр тарабынан уюштурулган. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко араб окуяларынын эң башкы себеби бул экономикалык жагдай дегендер менен макул эмес.
Третьи силы, не вторые силы виноваты, а виноваты первые силы. Это прежде всего те режимы, которые существуют в этих странах. От них устали.
Үчүнчү күчтөрдө, экинчи күчтөрдө күнөөлүү эмес. Күнөөнүн баары биринчи күчтөрдө, ошол өлкөлөрдөгү режимдерде. Бул режимдерден эл чарчап бүткөн. Эскилиги жеткен, картайган режимдер реформа саясатын жүргүзүшкөн эмес. Башкаруучулар менен коомдун арасындагы ажырым өтө чоңоюп кеткен. Кеп жалангана экономикалык көйгөйдө эмес. Себеби Тунисте эл жакыр эмес болчу. Кеп ишенимге ээ болбой калган режимдерде.
Им просто больше не доверяют, они утратили доверие.
Эксперттер эскерткен дагы бир жагдай авторитардык режимдердин кулашынын дагы бир окшоштук жактары байкалат. Себеби адамдар бир башкаруучуну бардык көйгөйлөрдүн күнөөкөрү катары көрүшөт. Себеби диктатор өзүнө өтө эле көп бийликти, жоопкерчиликти үйүп алат. Ал эми коомдогу толкундоолор учурунда адамдардын каары биринчи учурда ошол башкаруучуга тиет.
Рахмат Айда, Айда Касмалиева баяндады. Айтмакчы, Өзбек президенти алгач комментарийлеген араб дүйнөсүндөгү инкылаптардын Борбразияда кайталануу мүмкүнчүлүгү бул аптада АКШ конгрессинде эксперттер катышкан угууда талкууланган. АКШ мамлекеттик катчынын түштүк жана Борбразия боюнча жардамчысы Роберт Блейктин ал угууда айтканына караганда, араб жазындагы сценарийдин Борбразияда кайталанышы мүмкүн эмес дейт. Ал буга бир нече факторду жүйө тартты. Америкалык дипломаттын пикиринде Борбразияда жумушсуздуктун деңгээли Египет менен Туниске караганда төмөн, басып сөз эркиндиги чектелүү жана жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкага караганда интернет аз жайылган. Ошондой эле маңыздуу саясий оппозиция жок. Анткени менен деле Роберт Блейк Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасын орнотуп жатышы Борбразияга акырындык менен демократиялык реформалар келе алат деген үмүт жаратууда. Сиз Азаттыктан Борбразия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Тажикстан окуяларынан. Дүйнөлүк банк Тажикстандын талаш туудурган Рогун кесине экспертиза жүргүзө баштады. Аталган ырлык каржы уюмунун өкүлдөрү ушул аптада дүйшөмбүдө президент Эмомали Рахмон менен жолугушуу учурунда Рогун долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин жүргүзүү жана социалдык экологиялык таасирин баалоо боюнча алгачкы баяндамасын тапшырышты. Тажикстан Рогун кесин курушуна өзгөчө Өзбекстандын өкмөтү каршы чыгып кирет. Дүйнөлүк банктын Душанбедеги расмий өкүлү Дила Заюрованын айтымында Тажик президентине тапшырылган баяндама алда жүргүзүлүүчү экспертизанын методологиясына байланыштуу. Бул баяндамада иштин планы, жооп табууну талап кылган суроолор жалпысынан экспертизаны өткөрүн жүрүшү аныкталды, деди Зоирова Азаттыктын Тажик кызматы менен маегинде. Дүйнөлүк банктын өкүлү кошумчалагандай, муну менен 12-18 айга чейин созулуучу экспертизаны ишке ашыруу боюнча практикалык чаралар башталууда. Ал эми Тажик биригине сунуш кылынган баяндама иштин алгачкы этабы болуп эсептелинет. Тажик президентинин басма сөз кызматы болсо, мамлекет башынын дүйнөлүк банк өкүлдөрү менен жолугушуусунан кийин болочоктогу экспертизанын жыйынтыгы ал дүйнөлүк банктын кесипкер адистери тарабынан өткөрүлө тургандыктан аймактын баардык өлкөлөрүндө талаш туудурбастан кабыл алынарына ишеним билдирди. Негизинен Тажикстандын Рогун кесинде эле эмес, Кыргызстандагы Камбар ата кесин куруудан мурда да эл аралык экспертиза жүргүзүү талабын Өзбекстан көтөрүп келген жана бул тууралуу өзбек расмий өкүлдөрү бир нече жолу улуттар уюмунун трибунасында айтышкан. Расмий Ташкент асилеси Рогун кесинин курулушу аймакта бир нече жылдан бери калыптанган экологиялык тең салмактуулукту бузат. Дарыянын төмөндөгү Өзбекстандын айыл чарбасын сууга суусуз калтырат. Эгер кокус катуу жер түрөө болсо, Рогун кеси оору толук кесепеттерге алып келет деп эсептешет. Эми кеске экспертизанын башталышы менен Тажикстан Өзбекстан талаптарынын бирин орундатууга киришкендей. энергетика боюнча эксперт, Таджикстан Илимдер Академиясындагы гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институттун адиси Георгий Петровдун Азаттыкка айтканына караганда, Дүйнөлүк банктын экспертизасы Өзбекстандын турумун өзгөртө албайт.
Вот это опасение Узбекистана должны снять сами республики.
Өзбекстандын тынчсыздануларын республикалар өздөрү четтетүүсү керек. Бул маселе боюнча кандайдыр бир келишим кабыл алып, ага кол коюу жөндүү болмок. Ал келишимде Таджикстан Рагунгесин зыян алып келүүчү режимде пайдаланбай турганына милдеттеме алуусу керек эле. Бирок биздин өз ара мамиледе ишеним жок болгондуктан анан мунун кийипли катары Дүйнөлүк банк, Орусия же Европа биримдиги катышса, бул долбоорго карата стандарттуу мамиле болмок. Бүгүн болсо биз маселени саясатташтырып жатабыз. Дүйнөлүк банк ошол саясатташкан маселедеги чыңалууну жоюуга аракеттенүүдө. Бирок жой албайт. Мен түшүнгөндөн ал долбоордун канчалык деңгээлде жеткиликтүү иштелгендигин баалап чыгат. 18 айдын ичинде өз баасын чыгаргандан кийин аны аймактагы өлкөлөрдүн кароосуна берет. Ал эми алардын арасында жумшак айтканда долбоорго карата бир кылка мамиле жок болгондуктан кароо жылдарга созулуп кетиши мүмкүн. Мындай теориялык экспертиза бир жагынан пайдалуу, экинчи жагынан убакыттан уткуруу.
Теоретическая такой экспертиза, это с другой стороны просто потеря времени.
Дейт энергетика боюнча Таджикстандык эксперт Георгий Петров. Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, долбоор боюнча Рогунгестин жалпы курулушу 4 миллиард, биринчи баскычы $700 миллион турат деп эсептелген. Учурда курулуштун толук көлөмүнүн 4-5 алеми биринчи баскычынын 20-25% эле бүткөрүлдү. Дүйнөлүк банктын болочокто курулуучу Камбар ата биргеси боюнча экспертиза өткөрүүсүнүн макулдугун буга чейин Кыргызстандын өкмөтү да билдирген. Кыргыз тараптын бул позициясы кезинде мурдагы премьер министр Данияр Үсөнов тарабынан расмий Ташкентке да билдирилген болчу. Дүйнөлүк банк менен алгачкы сүйлөшүүлөрдө өткөн. Бирок учурда Камбар ата бир боюнча долбоордун аткарылуусу токтоп тургандыктан экспертиза маселеси күн тартибине чыга элек. Улуттук энергетик үндөр акционердик коомунун мурдагы жетекчиси энергетик Райымбек Мамыров Таджикстан сыяктуу эле Кыргызстанда элдирлик экспертизага барышы керек деп эсептейт.
Экспертиза бир гана ал мисалы үчүн баягы бир жаман нерселерге эмес, ал даже инвесторлорго да керек болот да. Ал деген курула турган КС, акча бере турган КС деген кийин канчалык жакшы нерсе алып келет, көп иштейби, иштебейби, суу алып кетеби, алып кетпейби дегенчи. Ошон үчүн эгер ошондой дүйнөлүк эмеде деңгээлде экспертиза өткөрүп ала турган болсо, кийин кайсы жерде болсо көрсөтсө болот да. Мына экспертиза бар, бүт жагынан, экология жагынан да, башка жагынан дагы жакшы. Андан кийин экономикалык экспертизасын кошуп койсо ошо менен болду, уже даяр бизде проект болуп кала берет да,
деди Райымбек Мамыров. Дүйнөлүк банк келерки аптага Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн жарандык коом өкүлдөрүн чогултууда. Алматыда 19 майда башталчу жыйында аймактагы жарандык коомдун өкүлдөрү Рогун долбоору боюнча Дүйнөлүк банктын алгачкы баяндамасы, экспертизанын негизги бөлүгү кандай жүрөөнүн чоо жайы менен тааныштырылмакчы. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстанда мамлекеттик символикаларды өзгөртүү керекпи деген маселеге арналды. Талкууга мамлекеттик символикаларга өзгөртүү киргизүү боюнча парламенттик комиссиянын төрагасы Абдырахман Маматалиев жана азыркы мамлекеттик туунун авторлорунун бири Окмуштуу Сабыр Иптаров катышты. Азыр берүүнүн биринчи бөлүгүн угууга чакырабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Биз бүгүн мамлекеттик символдор өзгөрүүгө муктажбы деген теманы талкуулаган турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Кыргызстан Жогорку Кеңешинин Эл Арнамыз фракциясынын депутаты, мамлекеттик символдорду өзгөртүү боюнча парламенттик комиссиянын төрагасы Абдырахман Маматалиев жана Кыргызстандын азыркы туусунун авторлорунун бири Сабыр Ифтаров. Саламатсыздарбы. Алгачкы суроом, Абдырахман мырза, сизге да мына депутаттардын тобу мамлекеттик символдорду өзгөртүү демилгесин көтөрүп жатасыздар. Анан дал ушул кыйчалыш учурда ушундай маселени, олуттуу маселени көтөрүп чыгуу зарыл беле?
Эгер 3-мартта тууга уланып 5-нде көтөрүлгөн болсо 92-жылы, ошол жылы мына 27-июлда Абай Астурал деген азыркы улуттук жазуучулар союзунун төрагасы чоң макала жазган экен. Ошо туура эмес болуп калды. кызыл туу өзү болгон кыргыздарда, бирок Санжира толугу менен эске алынбай калды. Ошол эле Көкөтөй хандын көк туусу Кошой хандын ага сабасы көтөрүлбөй калды. Ушу бириктирип туруп үч түстөгү тууну кабыл алса болот эле деп. Бул маселе айрыкча өрчүп кетти. Былтыркы революциядан кийин 7 апрелден кийин жана былтыр анан июнь айында өткөн ошто кооголоң окуялардан кийин эл арасында аябай талкуулоо кызуу жүрө баштады, талаштарс маселелер көтөрүлө баштады. Жогорку кеңешке да бир топ кайрылуулар болгон, 12 жазуу ондогон кайрылуулар болгон. Шайлоо учурунда да бизге көптөгөн адамдар кайрылышкан. Кала берсе мындан 2 ай мурда жогорку кеңештин депутаты, Атамбекен фракциясынын депутаты Самаков Карганбек өзүнүн мыйзам долбоорун даярдай баштады. Кыргыз мамлекетинин туусу көк түстө болуш керек деп туруп. Ошого байланыштуу бул маселеге чекит коюш керек болуп калды. Чекит ким коет? Чекитти ушу парламент коет, анткени ушул мамлекеттик символикаларды кабыл алганда парламент. Мен ойлойм деги эле мамлекеттик символикалар бул талаш тартыштын объектиси болбош керек.
Чын эле мамлекеттик символдор, анын ичинде Кыргызстандын туусу өзгөрүүгө муктаж болуп турабы?
Чын эле жанагындай өзүнүн тарыхый, мындай эстетикалык же бир кандайдыр башка себептерден улам бир суроону пайда кылып аткан болсо, анда аны карап көрүш керек.
Бирок сиз туунун авторысыз да, анан туунун эмне кемчилиги бар?
Мына автору деп кайрылып атпайсызбы? Мына ошол авторлукка келгенде биз чындап бир кызык мындай укуктук бир коллизияга туш келдик да. Биздин укуктук баягы баңдамоочубузду бекитип берели деп жанагы укук бизде уюму бар, кыргыз патент деген, ошого кайрылсак кат жүзүндө ушундай жооп беришти. Силер туунун автору эмессиңер, силер туу кабыл алынгандан кийин автоматтык түрдө укукту мамлекет өзүнө алган. Демек мындан ары ошол символдорду колдонуу боюнча, аларды жасап чыгаруу боюнча, сатуу боюнча жана башка баардык маселелерде мамлекет гана ээлик кыла алат. Ошон үчүн бул жерден силердин укугуңар мындай каралбайт деген жооп алдык дагы. Анан эми мындай түшүнсө болот, ушуну жашаган адам катары, ошого баягы тарыхый өзүнүн бир мындай салымын кошкон адам катары. Ал эми азыр мен баардык жерде мындай ачык айтып атам, мен кадыр эсе Кыргызстандын жараны катары гана ушул туунун артыкчылыгы жагы жөнүндө дагы, анан жанагындай суроону пайда кылган жагдайлары жөнүндө дагы толук калыс түрдө туруп караш керек деген позицияны кармайм да.
Бирок бүгүнкү күндө ошол авторлук жагы дагы белгисиз болуп атат, укуктук жагы дагы белгисиз болуп атат деп бир мындай маселеден четтеп аткандай болуп жаткан жоксузбу?
Албетте ушундай сезилет.
Бирок анткени бул сиздер жасап өзүңүздөр сунуштаган өң, туунун өңү да туурабы? Туу. Сиздер баягы өзүңүздөр жасап сунуштадыңыздар, өзүңүздүн эңгегиңиздер, анан эмне үчүн коргогуңуздар келбейт?
Себеби менимче бул тууну мен коргошум керек, муну эл коргош керек. Менде ичим ачышып атат. Ушул маселе чын эле азыр караш керек беле. Бирок бул маселе балким дагы кечеңдей берсе, азыр мындай учкундар балким тутанып анан өрткө айланып кетип, ошондо мындай татаалдашып кетпесин деп, балким азыр карап бул коллегам айткандай бир чекитти азыр койгонубуз туура болор.
Бирок азыркы оор абалда бул маселе мындай чала каралып, кийин дагы баягыдай талаштар уланып, дагы эле ушундай бир жолго түшүп калбайбызбы? Кийин дагы ушинтип өзгөртүү керек болот дегендей.
Ушул маселе мени дайыма ойлондурат. Атаганат ошол азыркы тууну өзгөртүүгө алып келген жанагы жагдайлар, мисалы туунун кызыл болуп калышы, анын жанагы биздин өрткө чулганып түндүгүбүз күйүп атат деген көз карашты айтып жүргөндөр бар да. Ошол коллегаларыма мен кайрылар элем. Жанагындай кан төгүлүүгө эмнелер алып келип атат деген маселе дагы ойлондурса абдан жакшы болор эле да.
Кийинки суроомду экөөңүздөргө тең берсем да, мына символдорду өзгөртүү үчүн канча каражат кетерин эсептеп көрдүңүздөр беле? Мисалы үчүн эгерде сиздер айткандай өзгөрүүлөр болуп кете турган болсо, анда баягы Нью-Йоркто турган Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы Кыргызстандын туусунан баштап расмий документтердин баарын өзгөртүүгө туура келет да. Анан Кыргызстандын премьер министри Атамбаев дагы айтты, баягы бюджет толбой турган чакта өзгөртүүлөрдүн кереги деле жок болчу символдорду деген оюн так кесе айтты да. Канча каражат кетет?
Биринчиден азыркы мезгилде тактап эсептөөлөр жүрүп атат. Сиз айткандай баардык мамлекеттик органдарда, ошол президенттин резиденциясынан өкмөт үйүндө, жогорку кеңештен баштап тууларын баары чет өлкөдөгү өкүлдүктөрдөгү тууларын баары өзгөртүш керек, кайра алмаш керек.
Ал эмес мисалы айдап жүргөн машинанын баягы номериндеги желектерден бери өзгөртүш керек болот да, туурабы?
Эми номер боюнча мындай да, мына автомобильдик номерлерди акырында өзгөртсө болот. Эсиңизде да бар болсо керек, эсирдин учурундагы номерлер акыркысы жакында эле жоголбоду дегендей да.
Бирок мисал катары эле да, андан башка дагы өзгөртүүчү
документтер атам. Бул Америка Кошмо Штаты деле бул идеалдуу вариант деген азыркы вариантына келгенге чейин 20 жолу өзгөрткөн экен туусун.
Бирок анда Америка 20 жолу өзгөрткөн, анда биз деле ошентип өзгөртүшүбүз керек деген көз караштар.
Ал үчүн эмес, биз мисал катары сиздин сурооңузга жооп берип атам. Эмне үчүн өзгөртүп атканыбызды биз сизге айтып бербедик азыр.
Туурап эле койсок эмне болот деген суроо.
Анын турган жери жок. Мен мисал гана катары кетип атам. Анын турган жери жок. Бул биздин коомчулуктун, элдин сунуштарын, ошолордун кайрылуулары негизинде болуп жатат.
Сабыр мырза, сиз өзүңүз да кызыгып көрдүңүз беле? Ошол өзгөрүүдөн кийин канча каражат кетет деп.
Менчи
колдон келеби дегендейчи.
Эми менчи муну эсептеш дагы өтө татаалда бул эбегейсиз зор каражатты талап кыла турган маселе. Себеби мына ошол туу кабыл алынганда төрөлгөн балдар азыр мына 20 жашка чыкты да. Алардын өмүрүндөгү ба көз ачып көргөн туусу, мамлекети, өлкөсү мына ушул эле туу. А андай 1 миллион мисалы үчүн Кыргызстандын 5-тен 1 ошол жаштар мисалы үчүн 20 жашка чейинки балдар. Ошон үчүн алардын дагы мындай руханий дагы бир мындай талабы бар да. Биз башка айтканда ошолордун туусун өткөрүп атабыз. Ошолордун мамлекетинин туусун өткөрүп атабыз. Ал жанагы финансылык жагынан дагы мунун руханий жагы абдан оор.
Кошо албайм бул ой пикирге. Анткени Сабыр мырза айтканда биз негизинен тууну жаңыдан кабыл албастан өзгөртүп гана жатабыз. Негиз катары ошол тууну карап жатабыз. Негизги атрибуттар сакталып калат. Негизинен түсү жөнүндө гана сөз болуп жатат да. Экинчиден болсо эми жаштарды түшүнсө болот. Жаштар эми мына 20га чыккан жаштарды бүт ошол тууну астында ошол тууну көтөрүп окуп жашап дегендей иштеп жүрүшөт. Бирок могу бизге кайрылган адамдардын арасында жаштардын өкүлдөрү да абдан көп. Ушул эски кыргыз элинин байыркы тарыхын окуган, могу Советтер Союзунун курамында жүргөндөгү 70-жылдык тарыхты окуган, анан келечекти да көрө билген жаштардан да көп кайрылуулар бар. Туубузду бирсе карап чыксак экен деп.
Эми урматтуу көрөрмандар, 1990-жылдардагы легендарлуу парламенттин депутаты, ошол кездеги символдорду даярдоо боюнча комиссиянын төрагасы Азат Акматов Азатка чакан интервью берген эле. Ошол интервьюну көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Тандап отуруп анан 5 жылык калды. Андан кийин 3 жылык калды. Ошол 3 жылык өзү эмне болчу? Көгүлтүр. Асмандан түшүп. Ошол асманды түшүнө алалы, көгүлтүрүз эле, көк асага кызыл туу деп манастын манас тынчтык күндөрүндө көк асага көтөргөн, согушта кызыл желек көтөргөн. Биз эми согушуп аткан жерибиз жок, биз көк желек көтөрөлдү деп анан ушул үч вариантка топтоп атканбыз. Анча болбой эле тиги Турдок Нусубалиевич жана башка аксакал карыя коммунисттерибиз уюшуп барып Шеримкулукка киришиптир. Айтышыптыр. Эмне үчүн силер көк желек алып атасыңар? Билбейм, Советтер Союзун биз унутуп калдыкпы? Советтер Союзунун желегинде кызыл бар. Биз кызыл желек алышыбыз керек. Деп анан ошондон бир түндүн ичинде баялар уюшуп анан барып желектин авторлоруна, көк желектин авторлоруна кызыл желек жасатып анан алып келип эртеси өкмөт тең коюп атпайбы. Эмнеден добушка. Анан добушка койгондо коммунисттер ал кезде парламенттин 70% болчу. Регионалдык болгону мындай болуп калды. Мына көк желекке Ош Жалалабад областынын делегаттары, депутаттары каршы чыгышты. Алар айтты, биз азап күткөндө күйүп кийебиз деп. Анча мынча тиги регионалдыктагы сезимдер аралап жүрдү окшойт. Ал адамдын ичинде да, адамдын ичи колбулануу сыр да, сыр сандык да. Ким көрөт аны, кандай маани менен айтып атат? Ошондон талашып тартышып отуруп, демек ошол көгүлтүр желек, көк желек азап күтүүнүн желеги дегендер менен коммунисттер кошулуп кетти да. Ошо менен өттүп кетишти.
Мына өзүңүздөр кандай коммунисттердин кызыл көз карашынан жана регионалдык көз карашынан ушундай себептерден улам азыркы турушунда кабыл алынган экен да. Анан баягы Кыргызстан ошол убакта эгемендикти алганы менен дагы эле Москвага кылчактап иш кылган деген ойлор дагы бул ойдон кийин жүйөлүүдөй сезилип кетет да. Анан Сабыр мырза, сиз ошол желектин мына авторусуз, айтып атасыз баягы укуктук жагы дагы эле аныкталган эмес депчи. Балким азыр баягы туунун түсүн жасалышына ага байланыштуу көп тоомоттор айтылып атпайбы? Балким ошол баягы автордун так белгиленбегендигинен анан ошол баягы саясий негизде туу кабыл алынып калгандыктан болуп жаткан жери жокпу? Маселе ушул жерде жаткан жокпу?
Бир тилдин ичинде булар уюштуруп анан туунун авторлорун ошондой жасатып анан эртеси күнү алып келдирип кабыл алынып койду деген бул мындайча айтканда бул мындай көркөм чыгармачылык фантазия. Мына мен өзүм ошол жерде мындай күндөр түндө иштеп аттык. Кызыл туу болуп кабыл алынып калышынын бир гана себеби болгон. Депутаттар өздөрү бир пикирге келе албай коюп, анын адистерди чакырабыз деп, ошол кезде академиядагы Манас секторунун башчысы Самар Мусаев агайды чакырып коюшкан экен. Биз аны билген эмеспиз. Акыш чыгып кыскача гана сүйлөдү. Мен мына 2-3 айдан бери баарыңардын айтканыңарды угуп атам, көрүп атам. Талаш тартышып атасыңар. Мына силер Манастын туусун алышыңыздар керек. Анткени мен өмүр бою мына Манастын баардык вариантын окуган, изилдеген адаммын. Мына могу жерде Манастын туусу турат, ушуну албайсыңарбы деди. Анан кана деп калышты. Мынакей деп мына ушу кызыл тууну көрсөттү. Самар Мусаевич жанагындай уюшмага өмүрү кирип көргөн киши эмес, ал өзү компартиянын мүчөсү болгон эмес.
Сиздердин кайсы суроолор телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантын биринчи бөлүгүн уктуңуздар, аны Айзада Касмалиева алып барды. Аба толкунунда азаттык эми социалдык экономикалык темага орун берели. Кыргызстандыктардын көпчүлүгү акчаларын банктарда сакташпайт, анын ордуна колунда накталай кармап турган деп көрүшөт. Ошондой эле Кыргызстанда накталай эмес акча менен соода жүргүзүү деңгээли төмөн. Сөз кабарчыбыз Мухаммадали Токтокуновдо.
Улуттук банктын маалыматына караганда, карапайым калктын депозит катары коммерциялык банктарга салган акчалары быйыл 13 миллиард сомдон ашты. Ал эми банктардан сырткары эл колундагы акчалар 40 миллиарддан ашыгыраак. Экономист Азамат Акелеевдин айтымында бул көрсөткүч элдин банктарга болгон ишенимин чагылдырып турат.
Банктарга ишеним төмөн азыр. Өзгөчө могу акыркы Азия Универсал банк кулагандан кийин бул абдан катуу сокку урду да ушу ишенимгечи. Экинчи эмеси проблемасы бул деген биздин финансылык системанын негизи жалпы эле өнүктөшү да. Мисалы бизде фондовый рынок жанагы баалуу кагаздар рыногу өнүккөн эмес. Көп банктар мисалы жөн эле жанагы акча алмаштыруу же перевод функцияларын аткарышат.
Мындан тышкары коммерциялык банктар маркетинг системасын жолго сала албай, калктан акча чогулта албай жатат. Акча насыя системасы өнүккөн эмес деп кошумчалады. Ал эми улуттук банк жетекчисинин орун басары Абдыбалы Тегин Сүйөркул элдин банктарга болгон ишеними төмөн деген пикирге кошулбайт. Айтымында 2 жыл мурдагы дүйнөнү каптаган каржы каатчылыгы былтыр Кыргызстанда жүз берген инкылапка карабай элдин банктарга салган аманаттары артууда.
Албетте биз ойлогондой тез деңгээлде эмес, аз астан болсо да өсүп атат. Эң негизги бул жерде жанагындай айта турган нерсе алар азайган жок. Эл банктардан депозиттерден алып коюп качып кеткен жок деп ошондой болуп атат. Эки адамдар жаманбы жакшыбы банктарга ишеним көрсөтө эле атат.
Банкир иштин жагдайын башка себептерден көрөт. Анын пикиринде Кыргызстанда карапайым калк негизинен накталай акча менен соода кылат. Мындан тышкары элдин көбү жакыр болгондуктан банкка салгыдай акчасы да жок. Сүйөркул мырза, мисалга коңшу Кытайды тартып, кытайлыктар жылдык кирешесинин 40% коротпой атайын сактап коерун белгилейт. Ал эми Кыргызстанда мындай жыйым жыйналбай табылган каражат чып жыргасы курбай кара курсакка гана кетүүдө дейт.
Бул деген сөз мисалы үчүн жылына 100 сомго товар чыгарса, ошонун 40 сомдон ашыгын булар запас кылып топтоп атат. А бизде эмне болуп атат? Бизде деген ошол керектүү жана таткан товарыбыздын чыгарган кирешебиз тапкан кирешебиздин баарыбызды тең жеп коебуз. Андан сырткары андан да ашып жүрүп атабыз.
Улуттук статистика комитетинин расмий сайтындагы маалыматка караганда Кыргызстанда 2011 жылы орточо айлык акы 7000 сомдон бир аз ашты. ал эми эң төмөнкү керектөө баштыгы болсо 3,5 000 сомдон жогору. Мындай шартта кыргызстандыктар акча күнүмдүк турмуштан артпай калаарын белгилешет.
Эми банкка сактай деле көп акча таба элекпиз да пока. Азыр көп акча тапканда эми банкка салыштырып.
Бар болсо сактайсың да үйдө, жок болсо не сактайсың?
Ой, нету никаких денег, чтоб ни в банках, ни в стекляных.
Мы их сразу тратим.
Банк деле коркунучтуу эми. Эми акчам болсо мен ойлойм ушу иштейт болчумун депчи.
Кошелек, портмоне эле сактайсыз в основном?
Мен өзүнчө өзүм кийимдердин арасына көп коем. Шкафка, шкафтерге.
Калганы келип ячейкаларды ачып берет экен да. Кагаз жазып коюп, жазып жазбай деле коюп. Сен деле счетуңду калган акчаны алып алса деле кайдан билесиң сен? Ишенич жок кыргыз банктарына.
Айтмакчы Абдыбалы Тегин Сүйөркул мырзанын белгилешинче, кыргызстандыктардын көпчүлүгү ислам динин тутушкандыктан чыныгы мусулман банк менен иштешпейт деген түшүнүктөн уламда эл арасында банкка акча салуудан баш тарткандар бар. Мухаммедали Токтоакунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү эл үнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Саманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы замандаштар, эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыз түрдүү пикирлерин, өз көз караштарын төмөндөгүчө билдиришти.
Саламатсыздарбы угуучулар, мына жакында жаркын турмуш, келечек үчүн мамлекеттин пайдубалын түзгөн инсандар жана фашизм менен фашизмдин геноцид саясаты менен күрөшкөн улуу инсандар көбү кан майданда кош айтышты. Миллиондогон калгандары арабызда мына кече жакында эле улуу жеңиш майрамын майрамдадык. Тилекке каршы азыркы муундагылар бул тууралуу тарых беттеринде жазылып кеткен, көркөм тасмаларга тартылып кеткен ушул окуяларды көбү билишпейт экен. Аларга бул жакшы турмуш тасмандан өз эле келип түшкөндөй болуп сезилип жатпайбы? Ошондуктан муну биздин Билим берүү министрлиги ушул боюнча ар бир мектептерде ушул кан майданда кан кечип бизге жаркын турмушту тартуулаган инсандар тууралуу көбүрөөк бериш керек. Себеби дегенде ошол бизге кыямат апатты алып келген убагында Наполеон дагы, Гитлер дагы, муну кечээ эле жакындагы Бен Ладен дагы бул диний агымдар аркылуу тарбияланып чыгып, ошол тынч жаткан, тынч жашаган, жаратылышы бай жашоого ыңгайлуу мамлекеттерди ушинтип жексенин чыгарып канчалаган өмүрлөр кыйылды. Ошондуктан биздин жогорку бийлик көңүл калгыла кийинки муундар ушул тарых беттеринде жазылып калган улуу инсандар тууралуу билип жүрүш керек. Бишкек шаары коомдук ишмер жана байкоочу Темирбердиев Жамалдин.
Мен Баткенден чалып атам. Мына улутчулдук боюнча жана тегереги столдо сүйлөгөнүңөрдө мен таң калдым да. Ашыракунова деген. Экинчиден жакшы жана Прибалтикага окшоп Эстония, Латвияга окшоп Россияга бир кандай уркайыш айтып алып анда бир жолу ыйлап жатып калмак экен биздин чоңдор. Кечирим сурап. Ал эми биздикилер ал өз мамлекетинде өз тилини мамлекеттик тил кылып албаган кайда улутчулдук болушу мүмкүн?
Урматтуу Арналыш партиясынын лидерлери же болбосо мүчөлөрү, баягы 10 жигит, 10 адам депутаттар. Биз силер менен Республика партиясынын колдогондор. Силер мамлекет үчүн, эл үчүн, бүтүн Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн күрөшүп жатасыңар. Силер эл жүрөк, биз патриот экенсиңер. Силерге рахмат кошуларыңарга. Биз силер менендир. Бабам түзгөн коалицияны, бабам түзгөн ушундай парламентти колдоп атасыңар. Силерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз силер менендир дагы бир айтайын Республика партиянын адамдары.
Мен Дөңбаев Ырыскулбек, ушу арча бешик конушунун жашоочусу. Менин айтайын деген себебим ушул биздин элдин көйгөйүн эч ким укпады. Ошондуктан биз азаттыкка кайрылып атканыбыздын себеби ушул да. Себеби дегенде ушу эң чоң Кривоносово деген көчөнү берден план боюнча троллейбус, автобус өтүш керек эле ушул чоң жолду 90 кишиге үй салганга берип салышты да. Эми адамдык укукту тебелеп атат да. Эми жолду эмне себептен жолду берет? Башка жерлерде эле турбайбы? Аныстагы жанагы балдар бакчасына спорт площадкаларды, балдар аянтчасын ушуларга деген жердин баарын сатып бүтүштү. Эми эң акырында келип туруп ушул чоң жолду дагы элдерге берип сатып беришип, эми ушу там курабыз дешип атат да. Эми биздин ошо айласыдан азаттыкка кайрылып атабыз. Булардан бир жакшы чечим чыгат деген ойдобуз.
Мен Өзүкөн районунан чалып жатам. Айтайын дегеним, биздин чоңдордо эч кандай намыс жок. Анткени мен өзүм көп эле өлкөлөрдү көрүп жүрөм. Жерди сатат деген бул өтө намыс, уят. Ошондуктан айта кетер элем, жерлерге эч качан бир метр жерди ам салтпаса.
Мен ушундай жогорку кеңешке депутаттардын сүйлөгөндөрүн угуп жүрөм. Бул Темир Сариев менен Азимбек Бекназаровдун ортосундагы миллиондор жөнүндө кеп боло калат да. А андан мурда 2005-жылкы март революция мезгилинде Жалал Абаддын улуттук банкынын филиалынан 23 миллион сом уурдалган же жоголгон дейт. Бул акчанын алты эмне болду, табылдыбы, жокпу? Мына ушуну Азимбек Анаркович да бир жооп берип койсо дейм да. Экинчи айтайын дегеним, конституцияны өзгөртүү жөнүндө президентибиз Роза Исаковна да белгилеп өттү филармониядагы 5-майда конституция күнүндө. Атамбаев да айтты конституциянын жетишсиздиктери жөнүндө. Албетте конституцияны жазганда эмне үчүн жогорку соттун төрагасы болуп иштеген Курманбек Осмонов Эргешевичти тартышпайт? Абдан практик киши, акыйкатсыз жогорку соттун төрагасынан түшүрүлгөн экен,
деди Бишкек шаарынын тургуну Кушбек мырза. Ал эми Москва районунан Жаңылбек Алиева Оштогу өткөн жылдагы болгон каргаш алуу июнь окуясына байланыштуу чыгарма жазган экен. Ошолорду тыңдасак.
Мен Бегалиева Жаңыл, Москва районунун тургуну. Ошо окуясында качкындар менен ошо качкан бир кыргыз келин чек арадан кайра кайтып келиптир, ошол жөнүндө жазгам да. Кыргызым кыйындыкты жеңе алган, жолуна колдоорун бере алган, мертинип адам кетсе бул дүйнөдөн ардактап ак кепин деп көмө алган. Бул жолу мындай айла кыла албадык, көчөгө ээн эркин чыга албадык, өрттөнгөн үйдөн алыс кете албадык. Өрттөндү үйдүкөндөр, чайканалар, көчөдө өлүп жатты көп адамдар. Ыш менен кан жыттанып, ок жыттанып, капкара гүлгө айланды ордолу шаар. Гүлдөгөн ал нүрүктүн арасында кемпир чал чайын ичүү кобурашып, балдары ал нүрүктөн үзүп алып, мактанып ойношч эле чурулдашып. Өрттөнгөн ал нүрүктүн түбүн казып, тирүүлөр өлгөндөрдү көм чаттык. Өзүңдөн чоочун элге качмак болдук. Ата журт топурагын түйүп алып, дүйнө эмес кара жанды ала качып, мен сенден башка элге бара жатып, ата журт караанынды кыялбадым, каректен токтобогон көз жашагым. Алганда эки кадам чек арага кайрылып кеткин келип, тез арада кылчайып арт жагымды карай салсам, кол булгап жатыптырсың өзүң мага. Кечирчи, кечир мени ата журтум, ойлонтуп сени ойго салганыма, томсоруп жүрөгүңдү ооруттуңго, аялдык менин алсыз абалыма. Миңдеген качкындардын арасынан суурулуп кадам салдым түштүгүмө, кирин жууп чаңын сүртүп тазалайын деп ант бердим ата журтту бүлдөтүүгө. Ата журт жаш баланы сооротконсуп, башымдан жумшак назик сылап жаттың, ата журт бекем бекем кучактадың.
Бул Жаңыл Бегалиева болду. Өткөндөгү эл үнү берүүсүнө 81 жаштагы Батима Дүйшөналиева апа телефон чалып, кичүү уулу менен айылдагы үй талаш болуп жатканын айтып, соттордон туура чечим чыгарып берүү өтүнүчүн билдирген болчу.
Дүйшөналиева Батима, кара булакта турам. Ай сабага 48 жыл келгем бишерге кара булакка 17 жашымда. Мен жетим жесир болуп 5 балам менен калып, анан кийин ошо тамды темсирип салганымда, анан кийин эми тамды табашып 2002 жылдан бери домовойду бар болчу да ал убакта. Домовойду алып алып документ жасап жүрүптүрмүн. Мен билген, мен тамым деле берсин.
Батима апанын уулу Назарбек Дүйшөналиев болсо, бир тууган агасынын балдары үйдү талашып, апасы экөөнүн ортосунда туура эмес жагдай түзүлгөнүн азаттыкка билдирди.
Дүйшөналиев Назарбек Батирович, кара булак айылынан мына отбасы балдар отбасы кичи баласы болом, ошо эмелдин кичи баласы. 63 жылы атам каза болгондон бери эмем менен жашап келген да, 2 жашында кетип калган болчумун. Эмем менен кызылча тосуп жүрдүм, ошол үйдө чоңойдум, саанда жүрдүк 10 жылдай. Ошол үйдөн армияга кеттим, ошол үйдөн үйлөнүп айлам деп эки балалуу болдум. Андан кийин да эжем ажырашып келгенден кийин эле ошо бир башка үйгө көчүп кеткенбиз. Анан кийин
Агам ажырашкан эмнеке баласы бар эле, бир баласы көчүп кирип алып, үйгөч, анасы сотко беретет да, ошол үйдү талашып. Ал үй ошо соттон чечилген, чечимдери бар үйдө, мына областтан үч чечим бар, Нези райондон бир жогоркуга чейин барып келген үй. Ошо менин пайдама чечилген, Дүйшөнали Назарбек Закировичке чечилген. Бул энемди мен кууган жокмун эч жака, энем жана эле бир ошо нерелери үйдү талашып анан кийин сотко беришкен болчу. Мен эле энемди өмүр бою багып келгем, азыр деле багып алам, просто ошо нээреси кирип алып туруп ушундай эмелерге алып келип койду бизди абалга.
Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө пикириңизди же сунушуңузду айта турган болсоңуз 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, аты жөнүңүздү айтып туруп, автожоопко жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган жалган маалыматтар эфирден чыгарылбайт. Программаны мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз. Thank you.